chipama ungende wetu ve mbimbiria. O chipama chilongiso lye mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, o simbu o chipama ungende wetu ve mbimbiria, chikasirove.
Yo kukwama Yesu, o chokwata omusu, yo kukwama Yesu.
Lama lesa njulialwa okwetu. Fulavo kukuti wakangwalaine kovo pangeove kwenje chilo. Wachuka wali kuchitumano chove lokuye velela ondaka ikola ya suku. Tukasiokulo mbela pamosi. Tukupandula suku yetu. Tukufendela. Ongono siilo. Ndo tulongise ondaka yove. Ndo chipango chove. Amen. Kelivu yetu ndilo hali ongo. Etali tukasi okutanga okapitulu kakunyatatu lepandu laka kakunyatatu lepandu wali. Chikasho kuti omo kolo kapitulu vilo vyalwa vikasi okupitulolwa. Omoniachi tukasi okutanga olo kapitulu vivali vivali. Loku pamolika evi vinenemo vina okutiko nyima handika tuwa vitangele. Ochimaho chetu etali tukatala okutungiwa kwa tavernakulu. Kulo tukalilongisa vali chiwa echichiveta kwa tavernakulu. Twamola ale ndomo suku wale kisa okutungiwa kwayo. Kachata vele okuti ovova itunga ndomo vachitena. Te okukwama anangaosi suku wale kisa. Momo oyoonjo ya suku yikola. Hayo yikasi ochindekase chomola ye Yesu Kristu. Omo okuti vimwe vikasi kokapitulu kalo twavirilo ngisa ale. Chitu kokele okuti tukatanga kongo olika ovinimbu echenana. Noke tukatombokela okapitulu kakunyata tulepanduvali. Noke oko okapitulu kachoka kunyata tulepanduvali. Tuko pakovo ngovimwe momo vyosi twavirilo ngisa ale kolo okapitulu vyoko nyima. Ochinimbu cha tete kokapitulu kakunyata tulepanduchiti. Mbechalele la holiava lomanu vosi Yehova avela ulongo lukunihiso okutivatena. Mwene okulinga upange umwe okutunga onjo ikola. Vatalavaya okulinga chosi Yehova atukula. Ya kulo tulete suku ndomo aicha ulongo komunulomunu wakala kupange wacho wokutunga otavernakulu. Mbechalele eye wakala kovaso yupange wacho. Kwenje eye walinga upange kumosi lava kwa vovosi omo suku wa watukwila. Kalieko chinimbu chavali vati ocho mose wakovonga mbechalele. La holiava, kwenda vosi valongonoha, kovina vingi vingi, haivo ovitima vyavo, vyavavetiya okwiya okulinga upange. Kochinimbuchilo kulio ndaka imwe inene chalwa. Ondaka yacho iveta kokulinga upange wa suku. Okwetu ndaolinga upange wa suku, chisukilo kuti ove ovulinga lutima wosi. Kachitava ukwamela kupange waye lutima wasumwa hale lutima wonya. Okutunga otavernakulu, kachakale upange walume valo. Ovo kavalingire upange wacho lokulavoka ofeto. Pamwe okutalavaya ndonalavai imwe. Okuti okwete ateke okulinga upange noki opuyuka. Sokolo lokuti ovo vakala apika kengito. Pwanchilo lopo vangina vali kupika wokutunga otavernakulu. Okwetu amanjange echoka si okulingira suku upange, wasesamena okulinga ndechi alume valo. Kukavanje evi vyasesamena ondingu pange. Pwanivanja kwechi suku akulingira. Momono njanjavi mwelo ndingu pange vyoke piali ya suku, ndango mwene olo hundi vyasakalala chalwa longanyu. Kwenjenda kakuli onganyu, obovali tiuka mwavati mbame siamiko vali. Pwanya kwenje valo, alume valo, valinga upange wokutunga otavernakulu, pwani kavalingire upange ndolo nalavai. Kwakala umalehe umwe etekeli mwe weya, vati amendisole okulinga ungombo. Pwani sisole okukunda, ochohe ndinga nye. Amendotambula okuti, hise ochishepo. Momo kachitava okuti ungombo kasole okulongisa kwenda okukunda ondaka iwa ya suku. Upange wa suku usukila vana volinga lesanju. Kulivamwe okuti eyeo kasiku pange wasuku, pwani wasumwa, lundingo oyeviti ochilemo. Nda ocho kasi ocho, hise nda upange wacho usiapo. Okulinga ngo upange wacho, lokuli sionsiona kachikwa tisa. Mbechalele walinga osungu yupange wasuku. Eye kachilingirile ocho atambule onima. Valwa echivanoliwa havalingi olosungu yupange wasuku. Kavatava vati kachikweti ofeto. Paimwa kwete kosimbu valinga upange wachole sanjuliosi. Ndango kulo tulete mbechalele, lavosi vakwavo upange wachovolinga le sanjuliosi. Ndango kuti kakwa kaele ofeto la imwe. Okwetu echoka siku pange wasuku, linga ondingu pange iwa, ina ya sanjukira upange wacho. Nda okuti ababaka siku pange wasuku, voli ingire lesanju, nda valwa etali, nda valiecha kupange wacho. Olonjanjavi mwe, amane heve tuka valiechele kupange wokulinga angombo, omo ababaka siku wale, vasumwa lacho. Ochohenda ovyoka siku, wasumwa lacho wale, omalavowe vakuwa mamondati. Twasesamena okulinga upange wasuku lesanju, kwenda ombembwa. Upostolo Paulo po kusonehena va Roma. Kwa kapitulu kekuina kwa na ochinimbu cha tano hati, omunu omunu akoli swevuti mawa yemwene. Echi ocho twasesamena okulinga, echi tuvo tokela upange wa suku. Omunu omunu ayeve echi chikasi vuti mawa yemwene. Handiyevele la olondaka vyu postelo Paulu, echa sonehena kwa va Korintu, kukanda wa ye watete o kapitulu kechi ya ochinimbu chekuine pandu. Vati ngongo yange nda sikundi ondaka iwa. Olondaka vilo vile kisa omunu umwe walikapelele lutima wosi lesa njuliosi okulingira suku ya ye upange. Okwe tungongo yove nda kukundi ondaka iwa. Lunguka levi okasi okulinga. Eche okasi kupange wa suku. Kachitava okuti olikuminya upange wa suku noke ochitoko kila vonjira. Nda ohalie, nda ohalie, tetwa mako okulinga upange wa suku. Paulu vati, ngongo yange nda sikundi ondaka iwa. Nda tutanga kelivu lulonga nji. Okapitulu kachoke panduvali, ochinimbu cha tano toke che panduvali. Tusanga alumevana vali kapelele okuyaka lavangindione luton iwosi. Omanundava, ovo vasukili wave kongelo etali. Pwanyi olonembele vietu, vieyuka to lomanu kavakweti omwenyo. Lokulingira suku yavo upange vachitokoka. Echitupita kolonembele vietu, tusanga olonembele ndomo vya nyanyoha. Pwanilo mwe okatuka halikapela okulinga upange wa suku. Pwani olonjo vietu, vimwe vya posoka chiwa chiwa. Pwani olonembele vya mali vya suku, lupangengo okuti tuvotoka tulingirako katuchitena. Tukasi okutala kaliye ochinimbu cha tatu toke cha tano. Vatambula kumose olombanjale vyosi vaizareli vanena okukwatisa lavyo upange wonjo yikola. Lochipango chavo omanu vanena nena kokuwaye olombanjale omele omele. Okuti olondingu pange vyosi vyalinga obopange osi onjo yikola vyatunda omunu omunu kupange akala okulinga vyeya. Vyasapwira mose viti omanu vakasilo kwecha chalwa enene. Echi chisukiriwa okulinga upange Yehova atukula chisule. Ovinimbu vilo vindiko Moisa chalwa. Echi nditalako vinimbu vilo ndirete echi omanu valinga okuti oloneke vilo kachasha tere. Tuli omanu vayeva elareko lio kunena ovyalivyavo. Haicho vafetika okuchilinga. Toke pana okuti olondingu pange chalombe oka mbechalele lavavosi vakala okutunga veya kumose ocho mose ahandereke omanu okuti kachita vavali okwecha momo evivaka sio kunena vyalwa enene. Ochinibuchilo ocho lika chilekisa ndomo omanu vatutwiwa okwecha. Otembo yosi ngasi kupange wasuku siala mona okuti omanu vanena toke tulinga hati ndoto yapa. Ndango okuchieva siala chieva. Echi ndatuwa okumona checho kuti echi tufetika upange umwe wasuku twalinga vakwakutana olombongo lundi yuota na elisimu. Lo mwe olikapela okwecha kusuku. Ocho omunu wache. Papita uya kiunene. Woku kwama kwamamo lokutana olombongo segeti ofuka. Pwanikulo tulete kuti omanu echi vaye vailaleko. Vakatuka, valiupila koviti mavi yavo mwene, evi vasesa mena ukulumba kusuku yavo. Toke vatutui wavati ndocho yapa. Chaposoka nye, chaposokele nye nda okuti etutumanu tulinga wechi. Chaposokele nye nda okuti olondona vili kapela upange wacho. Nda okuti alume vali kapela ukwecha ndomo, la malehe, lo malavetu. Toke asongwi valinga vati ndocho yapa. Owowo utima watambula olopandu kusuku. Tukasi okutanga ochinimbu chepandu. Ocho mose wahandeleka kwenje vaimba oluia kochirombo chosi vati ndango ulume ndango ukai kaka nene vali ombanjale yokukwatisa onjo ikola. Ocho vatutwia omanu kwenje kavanenene vali. Kulo tulete kuti omanu vatutwiwa okwecha momo vivakala lokwecha vyalwe nene. Vyapita hala mwevi visukiri wao kutunga ombalaka. Ndanditala vaizareli ndakomoha chalwa. Obo vakala apika kengito. Lalimwe teke vakuwa telechimwe. Chilopo kutunga onembele hale pamwe ombalaka. Obo vafetika okwecha echichosi vanenele kengito. Alie suku wopingo kuti akakatito vakwete kana vanena kengito vakaicha hakalingi upange waye. Ovyo kasio kusimanye. Osimo kutichale luka omunu okwecha kaye katito kusuku. Vaizareli pwani vachilinga lesanju kwenda onjolela yalwa. Okwetu olonjanja vyosi wecha chimwe kusuku. Wasesamena okuchilinga lesanju. Suku osanju kila uwecha lesanju. Ndawalonga kokwecha chimwe kusuku. Pwani oyevite utima uvala kukacheche ngo momo kachisanju isa suku. Ndatutala kokapitulu kalo lundingo tukasi okupitulula evitwalilongisa ale. Pwanchika sio kutitete tuwa mwona ndomo suku wale kisa, ndomo vasesame na ukutunga ombaraka yaye, kalie tukasi yapa kote mbo ino kutiva fetika ya pupange, omoniacho kachikasi okupitulula. Ochinimbu cheche nana, chitu sapu ila onda kayiti vosi vakuwa vitima viulongo, pokatika vavalinga upange, vatunga otaverna kulu. Lekwi, kolonanga, vyovala tanya, la linya onoloti, la vumbula, la kusuka, la vakeruvi upange ulongo mbechalele, wavitunga. Otavernakulu ya sikininwe lolonanga vyovala tanya, vina vopire kengito. Konyima twalilongisa ale okuti ovala tanya ika siochinde kase che sunga lia Kristu. Esunga lia choeli olio lia tukokela okutalama kwa vaswasuku. Chinene checho kuti Kristu watu kuni hachiwa. Wakuniha akambo etu haye walikapela okutuyovola kwenda okututata. Ovonya kwenda ovipa vyo vinyama la vyo vika siochinde kase cha Kristu. Otavernakulu yale mene chalwa omoniacho olonjanja vyosi echivai luka vatuwile okuyambata kosola. Pwani o vitundalika ovyo vyakala lupange wacho wokwambata otavernakulu levi vyosi vikasivokati. Alilongisa alio kuti otavernakulu yakala lolo hondo vivali, ya tete ya tukuiwa ikola, ya valio hondo ikola kukukola, ovyo yatepisirwe longumbo. Evi vyosi vyakala vo tavernakulu vyakala ochindekase cha Yesu Kristu kwenda chupange waye. Ndomo twa chipopyale kefetikilo chilo tukasi okutombokela ko kapitulu kakwi atatu lepanduvali. Ko kapitulu kalo tukasi okumola ndomo tavernakulu yatumbikwa. Vyosi vyapopiwa ko kapitulu kalo vyevi twalilongisa ale. Omoniacho ameng'asing'o kupamo vimwe vimonehena mondu vinene. Twamola ale okutivo hondo ko chitali kwakala ovikwata vivali. Utala wosipi kwenda ombasia yokuliyelisa. Vohondo yikola mwakala ondi yelo yulu. Omesa yolombolo kwenda utala wisensu. Kwenda vohondo yikola kukukola mwakala ochikasia chovisira kwenda ochalo chohenda. Evyo ovyo vyakala volohondo vitatu vyo tavernakulu. Vitatu chalombolo kukuti yimwe yei yakala kosamwa. Pwani kwakala vo olombundi vitatu. Ndomo vilikwanyi. Ombundi ya tete, ombundi yo kuingina vo chitali, china changwane nwelolo nanga vyo balatanya. Ombundi ya vali, ombundi yo kuingina vo hondo yikola. Ombundi ya tatu, ombundi yo kuingina vo hondo yikola kukukola. Muna mwaingina nwelika lo chitunda onjanja imo sivu nyamo okunyina osonde kochalo chohenda. Pwani okwa misako tumola wokuti vo tavernakulu mwakalavo ovikwata epanduvali. Vina vile kisa okukala kwa Yesu Kristu. Mwakala utala wosipi. Utala wacho wosipi wale kisa ekulu surya Yesu kuna omanu vasangela ongechero yovakanduavo. Ochili ongechero yetu tuisangalika nda tuya ku Yesu Kristu. Ongechero yetu tuisangalika nda tuya vemehilie kulusu. Vemehilie kulusu omo mwalinga ndeka vuluko lietu. Ndaove wendela vovitu wavye kongero liove, ocho kusangie kavuluko lia kanduove. Nda wendela vovihandeleko kusangie kavuluko lia kanduove. Pwani sokolola votavernakulu mwakala utala wosipi. Utala wosipi, owo ochindekase che kulusu lia Yesu. Echiove wuya ke kulusu lia Yesu, osanga ongechero ya vakanduove. Votavernakulu mwakala vo ombasia yokuliyelisa. Ombasia yokuli yelisa yile kiso kuti Kristu Yesu o yelisa omanu vaye vosi. Kachata vele okuingina vohondo ikola osimbu omunu kapitile kombasia hali yelisa. Ndango mwene chitunda osimbu kapitile kombasia kachitava okuenda kukalinga upange. Okwetu lachimo chitena okukuyelisa. Ovavalo njapan kakuyelisa kakandu. Ndango okwecha ovirumba echikachiku yelisa kakandu. Okuswisa po vihandereko ekwi echikachiku yelisa ale kakandu. Okwecha osimona kwa wabakamba echihachoko chiku yelisa kakandu. Echichi yelisa kakandu, te ombasia. Yesu Kristu, eye ombasia yetu. Aba vosi ve yako kwaye. Kwenda vapusa vosonde yaye. Vasanga onchelo yutima. Kwenje vatena okulavoka chimechavo unaiya wapirila vaji. Ochina cha tatu chakala vo tavernakulu, chakala ohondo yikola. Ohondo yikola ile kisa onele yo kufendela Yehova. Vohondo yacho, mwakala vo vinavimwe. Pwani itwa sesamene anjo kutala naito ondaka yacho yo kufendela. Okufendela Yehova, chisukira okufendelela vo chiri kwenda ve shpiritu. Olonjanja vyalwa chituenda kolo nembele vimwe. Twatuwa okumola omanu vaimba ovisungo, vatanga olosamo, valomba, pwanyo kutala suimbo visungo vyacho, lovolosamo vyacho, lovalombero, kamumolehena espiritu lyo kufendela Yehova. Okwetu okufendela Yehova, chisukira okufendela ve espiritu kwenda vochiri. Nda ove okasingo okuimba, pwanyo kukwasi lo kuchiringa le espiritu lyo kufendela, ocho kachikasi okufendela Yehova. Ya ndomo twachipopya tuti vohondo yacho eyi yikola yile kisandeti okufendela Yehova mwakala ovina vimwe. Chimwe chakalamo ondi yelo yulu. Ondi yelo yulu yale kisa Kristu ochinyicho lwali. Ochili Kristu eye ochinyicho lwali. Noke eye pokulonda kilu wasia ochikundi chacho kokwetu. Vati enene kalie ulinga ochinyicho lwali. ochitangicholo nekeviro checho kuti ovinyi vya fetika okuima. Echitutalava lupale etu, olonjanja ongolosi alupale ateka mambu, momo kakuli vali ochinyi. Etutwa kwa Kristu, letutwa fetika vo okuima. Omoniacho ochinyi choluali cha fetika okupwa. Olondiyelo vietu kavikwete vali ulela. Etutwa fetika okutekama. Okutala olwali, mekondo olwali lwa yukato la hungu hungu, olwali lwa yukato lo welema, owelema wacho wafetika okusambukira vana valitukulava kwa Kristu. Omoniacho, ochinyi, cholwali, chafetika okupwa. Hava kwetu, Yesu watu sila ochikundi chinene, etu twalinga ovinyi vyolwali. Mohondo ya chwe yikola mwakalavo omesa yolombolo. Omesa chwe yilekisa Kristu ombolo yomwenyo kuna tutena okuimula onjala yetu. Twatuwa okulia ovilia vingi vingi. Pwai Yesu Kristu eye imula onjala ye spiritu yetu. Enjugu Yesu kwenjeo tena okulia ombolo yomwenyo. Mohondo mwakala voutala wisensu. Echi chilekisa alombero. Chilekisa wokuti Yesu eye mitakati yetu. Ndatutanga kwa vaheveru tumola okuti utala ulo. Koka sivali vohondo ikola. Pwani ukasi vohondo ikola kukukola. Mekonda Kristu mitakati yetu okasikiru kwa mangu ya tate. Chalombolo kukuti etali lilo omunu weye omunu otena okupitina kutala wacho. Ohondo ikola kukukola oyo yakalabobo tavernakulu. Yirekisa Yesu Kristu kwa vasuwa suku. Kerivu lia vaheveru suku otu kovonga ukwa mena kwa chalo chochali. Ohenda yacho chalekisi walo chalo chohenda chakalabo hondo ikola kukukola. Kocharo chacho oko tusangae kwa tisoli yetu kotembo yohali. Vakwa Kristu vosi vana makolela Yesu ndupo peri wavo. Vakwete omangu yohenda kiru kuna Kristu wakasi. Okwetu echi Yesu weyire kilulieve wale kisa otaverna kulu yokalie. Otaverna kulu yacho yalongene kiru. Yoko tembo ya Mose yakalaveka la soko kwenda yambatae walomanu. Yesu pwani uno kasio tavernakulu yetu watundakiru haiko atyukira okutule kiso kuti oko tulaikavo okukala laye. Ekulusu olio lyalinga nduta la wosipi kuna ochinyi cha suku cha ichiwirwa okuyovola omanu vosi kirulieve. Yesu wafila wakandu wetu pwani chilo okasikiru kusuku tate. Etalililo chitava tutala kiru kwenje tutena okupitina kusuku vu Yesu Kristu. Ndomo tuchitanga kwa Timoteo ya tete ukapitulu kavali ochinimbu cha tano vati momo kuli suku umosilika. Kuli ivo mitakati umosi pokatika suku lomunu. Eye omunu Kristu Yesu. Echichile kiso kuti okwe tuove kachitava okuti otalatala kuumwe ukwavo okuti yeyo kupitila kwa kambove kusuku. Ove mwene enjungovo nduko ya Kristu. Kalienga sio kupula pi okasie tali. Osukira okutala makutala wosipi husangie yovo. Ochili okutala omanu tuva kwete volo nembele vietu etali. Valwa vova na vasukira yovo. Omanu vatuwa okutenga ovina. Ndao yopo tanyopo wasesamena okwenda kutala wosipi hutambula iyo vochari. Yesu eye utala wetu wosipi. Ove wapita ale kombasia yokuli Yelisa. Mbio kasingo ukwa Kristu woko mena pwanye violinga vika sio chipana na suku. Ingina voho ndo ikola. Kwenjeli Yelisa vosonde ya Yesu. Wakuniha omunu ndaka kwete osonde. Omunu wacho okasiki velo vyo kufa. Mbio mwenye wewe spiritu ukasindu uko kwete osonde. Enjuku Yesu, lia Yesu ombolo yomwenyo, kwenjeo kwa tavali ongusu, kukatalukele kongero, kusuku kakulia kongero, kulilika vana vali Yelisa vosonde ya kameme, kwenda vali alia ombolo yomwenyo. Chitaba wokuti omwenyo wove, welombero wafa, ndaocho osukira okutalama kutala wisensu. Pamwe mbio kasilo chitangi chimwe, kwenjeo osukira ekwatiso. Kukataleko nyima, enjuko chalo chohenda, oko sangai kwa tisalio chili. Kuli ochalo chohenda chitaini ni vosi vasukirae kwa tiso. Katuka kwende kwenjeo sangai kwa tiso kwa chitangichove. Ovina vyosi evi suku wavilingira omo osukira okutu kwa tisa osimbu tuka sikirulieve. Eje mwene akusumunuise toke tulisangavali kwa chipamachi kwavo.
Tusole mbi. Oh, na kaya.
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove lokutusa pwila kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipa machikwavo, suku, akusumuluise.
Tanga, embimbiria, ocho kwata omusu, yoku kwama yesu, ocho kwata omusu.